big reel 98 stroke 8.
Well, he doesn't remember exactly how long he was there before the motorcycle accident, but it must have been some weeks.
Det må jo være over en måned.
More than a month.
Ja. Det må være over en måned, fordi at etter den motorsykkelulykken så ble jo sendt i vingen, vet du. Med det øyet mitt.
All right, after the accident he was sent away to Vienna with his eye, injured eye.
During the month at Consonica, did you receive men and equipment to start bringing the company up to full strength? Mm-hmm. Was it being built up?
I den uken eller den måten du var der før uhellet, fikk du mer våpen og menn, mer utstyr for å bygge opp kompaniet til full styrke?
Ja, betydningen, utdannelsen, er det den du mener?
Ja, altså du nevnte innledningsvis at selve korps
var... Ja, ikke bare...
...skulle bygge seg opp til... Ja, ja. ...merkte du noe til det i den tiden du var der, at det fikk mer utstyr og mer soldater og så videre?
Nei, det kan jeg ikke si det. Det skjedde først etter at vi kom til forflytningen i Oranienbom. Da kom disse.
Now, he didn't notice that this happened, and he thinks that the real reinforcements and the build-up to full strength came after they had been moved to Oranienbaum.
Now, for example, we fick ikke panserfosen, fick vi ikke før vi kom opp, ikke sant? Men vi hadde MG42 da, den hadde vi allerede. Men det øvrige som vi ble supplert med at vi kom til Russland, det fikk vi først at vi kom opp der.
For example, they hadn't got the panserfaust, they got that after they got back to Russia. But they did have the MG42, but most of the stuff they got once they got into Russia.
What happened to him after his motorcycle accident? Where were you treated? Were you treated in Yugoslavia, or were you evacuated?
Etter uhellet ble du da behandlet først i Yugoslavia, eller hvor henne ble du behandlet?
Jo, da kom det beskjed fra høyeste hold med en gang at jeg hadde å ligge. Og da ble jeg sendt til Sisak, altså det er en by som ligger 50 kilometer fra Kostanika. Det sykehus der, og da var det streng beskjed at jeg måtte ligge. Det var ganske interessant når jeg tenker på tilfellet her i Norge etterpå, men det var, jeg vet ikke om det var bare vaffelsess, jeg vet ikke, men altså det var strømt for seg, hvis du var fått en hjernerystelse, det var klar beskjed, ikke sant? 3 ukers opphold på sykehuset. Og det der, det var selv altså den der lokale legebetjeningen og det der nede, den passet på det der altså.
Så du mener at de passte bedre på deg der enn hva norske myndigheter ville gjort, eller?
Nei, det var det. Du vet, her i Norge så tar de tar nesten ofte litt for lett det der med hjernerystelse. At etter jeg lærte utifra det tysk legetjeneste og innstilling til dette med hjernerystelse, altså det måtte man være forsiktig med. Altså. Det var liksom Det var...
He got orders from higher headquarters that he was to be evacuated to a place called Sisak, about, I believe, 50 kilometers from Costa Rica. And he stresses that the Germans were so very concerned that he got orders to just go to bed and stay in bed for a considerable length of 3 weeks, I believe. And he says that they were more concerned there than in Norway, than it would have been in Norway, about recuperation and so on. You know, more concerned about concussion and this particular eye injury, and they were very, very careful in treating him.
And special, no alcohol.
And especially, no, he was not to touch alcohol or drink.
Sounds like a very severe treatment.
Ganske streng behandling.
Hva?
Ja, du fikk ganske streng behandling.
Ja, det var og det må du passe på det der, det var ganske, jeg tenkte på det etterpå, altså.
He thought about that afterward, how very, very concerned they were about getting people well again.
You mentioned going to Vienna after. What was that for? Was there any purpose?
Altså, du nevnte at du til byen etter.
Nei, jeg ble sendt dit, ja.
Du ble sendt dit, ja. Men hvorfor?
Jo, på grunn av hjerneressursen. Nei, på grunn av øyet, da. Øyet ble sendt til byen, da. Men, ja. Og, du skjønner, øyet mitt var jo noe på her. Altså, det er følelsen av. Nei, det var jo selvfølgelig ikke så kalt, men jeg hadde jo følelsen av det hang liksom utenfor. Det var aldri forferdelig slutt. Jeg hadde ikke hjernen på meg.
He was sent to Vienna because of his eye. He had a feeling that the eye was hanging out. He hadn't had a helmet on when the accident happened, and he was sent there to Vienna for further treatment.
How long in all was he under treatment?
Totalt, hvor lang tid var du under behandling for dette uheldet?
Ja, det måtte ha vært, altså, det var jo 3 uker, det måtte jo ha vært, nei, det var ikke lenge i Wien, skjønner du. Nei, det var ikke det. Det 5 uker.
Ja, about 5 weeks.
Det var nok det.
Were you in hospital all the time in Vienna, or were you able to get out and
explore?
Var du på sykehus? Ja, på sykehus. Yeah. Det var helt fenomenalt. Jeg hadde en kvinnelig øyelege. Prøver å melde charmerende. Ja, og hun husker godt, hun tegnet opp nøyaktig, altså øyet, altså etter fotografier, sånn som det var da, hvordan det var skadet.
He was in hospital all the time, under very, very good treatment, he says, a woman eye doctor who took care of his eye, a very charming woman, and so forth, who drew up his eye and gave him the best of treatment.
What happened to you after you recovered from the injury?
Når du var ferdig med behandlingen for øyet, hva skjedde så?
Ja, da er tilbake.
Ja, then back again.
To Konstantinika?
Ja, Konstantinika. Så jeg reiste, da vi altså fikk oppbrudd fra Costa Rica, så reiste jeg med kompanien.
Ja, men du reiste fra Wien til Costa Rica?
Ja,
og hvor lenge?
Fra Costa Rica til Wien og tilbake fra Wien til Costa Rica.
Ja, og hvor lenge var det?
Ja, jeg mener, altså hele greia tok omkring 5 uker,
ja. Ja, men når du kom tilbake til Costa Rica,
Ja.
Hva var situasjonen
den? Ja, da var situasjonen den at da er det jeg er med på det raidet, som er ikke raid, men på den operasjonen hvor partisanene sprengte jernbanebrua. Det er etter at jeg kommer tilbake. Ja, da er det det skjer. Vi er i grunn like før vi reiser til Østfronten.
Så han kom tilbake til Costa Rica, and the operation he mentioned previously against the partisans who had blown up the bridge, that took place after he returned from Vienna. But this again was just before the whole unit was transferred to the Eastern Front.
Det eneste med tidsansettelsen, som jeg altså ikke er helt klar for meg, det er når jeg reiste tilbake fra Frankrike til Jugoslavien. Jeg reiste altså ikke med enheten, men jeg hadde med meg en del folk.
Mm.
Men jeg husker ikke tidspunktet. Jeg kan ikke ta dagen eller uken engang. Altså det er...
He's a bit unsure about the dates and timings and so on, especially when he went from France down to Yugoslavia. He isn't quite sure about that.
Had anything changed in the months, 5 weeks while you were away in hospital? Had there been any serious changes in the situation at Consonifra?
I løpet av de 5 ukene du var borte da, altså under behandling for øye og sånt, når du kom tilbake til Costa Rica, skjedd noen merkbare forandringer?
Da, i mellomtiden da, så var det nestkommanderende, en som heter Rendemann, som førte kompaniet. Og bortsett fra det, at som jeg nevnte tidligere, ikke sant, så mener jeg hadde ingen fall med det. Men de hadde målet å deltatt i noen treffninger da jeg var borte. Det ser jeg ikke bortifra. Men noen forandringer. Det som har skjedd da, selvfølgelig var det forandring, fordi at det som dukket opp der da var det jo det at Regiment Norge ble jo ikke et fulltallig Regiment Norge bestående av nordmenn. For oppslutningen ble jo for liten. Og så var det jo da en del som mente da at da var ikke forutsetningene hvorfor de hadde meldt seg oppfylt, og de ville over til skijegerbataljonen i Finland. Og da fikk de lov til å velge enten de ville. Det synes man fikk vi der nede på slutten. Eller noen uker før slutten oppholdet der nede. Da hadde vi hatt en norsk kommandør. Det var forresten, han var marineoffiser, var Finnsson, som førte bataljonen da. Og det var norske kompanisjefer ved siden av meg, det var Marstrander, men de var ikke første bataljon. Marstrander og Holter. Men de var i 3. bataljon. De var da. De var i 1. bataljon, mens Finnsson førte kommandoen. Men vi har flyttet det. Ja, så kom jo dette stridsspørsmålet opp da. Og her ble det jo sannsynligvis noe uforutsett diskusjon om hvem som fortsatt skulle være bataljonssjef, om den norske bataljonssjefen var dyktig nok til å føre bataljonen altså i kamp.
Mm-hmm. Det some skirmishes and operations with the partisans, but not very heavy things because they hadn't suffered any losses. Now, one change that had occurred was the situation concerning Regiment Norge, because the regiment didn't get enough Norwegians to fill it up and to really deserve the name Regiment Norge, because the recruiting was not so very successful. And then a number of Norwegian fellows from the regiment wanted to leave it and to join a purely Norwegian ski battalion in Finland. So there was a bit of turbulence around that particular question. Also around the battalion commander of 1st Battalion, a former Navy person who was perhaps not considered fully qualified to lead the battalion in battle. So some turbulence around the personnel situation in Regiment Norge, because of the fact that they didn't get enough qualified people from Norway.
How many men in his company were Norwegians?
I ditt kompani, hvor mange var norske?
Det var, jeg hadde vel over, da jeg reiste nedover, hadde 130. Men de tok fram det, så jeg på det daværende tidspunkt, da dette spørsmålet dukker opp, da har vi 90, vel 90.
Mm-hmm. He had 130 when he went down, but when this turbulence began, he had about 90 Norwegians in his company.
Ja, det er nordmenn.
Yes, 90 Norwegians.
Så da ble jo vi tilført folktyske. Men der er det da at diskusjonen oppstår med dette, for det. Da var det det at det, ja, jeg har vært inne kanskje på før, og det at Steiner nevnte for meg hvorfor han mente at oppdelingen, da ble jo alle nasjonene fordelt, vet du, i disse enhetene. Og det som da Steiner sa til meg, som fikk meg til å bli stående da i Regiment Norge, og andre med meg, det var jo det at Steiner sa det, at hvis vi har bare rent nasjonale enheter, og de kommer altså å bli utsatt for fremme ved fronten, et storangrep, så vil kanskje denne nasjonale enheten være utryddet i løpet av to dager. Og du kan jo tenke deg selv hva det vil medføre i ditt hjemland, sa han til meg. Og dette er jo også selvfølgelig politiske hensyn som de sto overfor. Og dessverre, det var jo det som hendte med Skijegerbataljonen. For at vi mistet jo oppe i Finland 144 mann i løpet av en to døgn.
Now, the rest of the men in the company were Volksdeutsche from different countries. But General Steiner told Mr. Lindvig that it wasn't a good idea to have only one nationality in a unit, because if it came into under very heavy attack, a whole unit could get wiped out, and that this would have serious repercussions in the homeland because they had lost so many people. So Steiner had been in favor of mixing various nationalities into the units, into battalion and so forth. And this, Mr. Lindvik thought that was a pretty reasonable argument, and he stayed on, elected to stay on as company commander. And this was the very thing that he says that happened to this all-Norwegian ski battalion that some of the people wanted to go to. It came under heavy attack and lost many people in the course of a very short time.
145.
145 in 1 or 2 days.
You were saying that...
2 days.
2 days. There was some turbulence. How was this shown? Was it simply men... Did they approach the company commander and ask to be transferred, or what did they do? How did they show that they were discontented?
Den här missnöjen med det faktum att regiment Norge inte var ett norsk regiment, hvordan visste det sig? Var det norske soldater som kom till dig som kompanichef och klagade på detta och så be om att bli förflyttet, eller hvordan skedde det?
Ja, det var nærmest, det var en opposisjon da, at det henhold til inngått kontrakt, kontrakten var så sannsynligvis altså så dumt utformet da, at det...
Yes, there was a growing opposition within the unit that the contract, they had contracted into something that was to be a Norwegian unit, and it turned out not to be a Norwegian unit. So the unrest and turbulence began to grow and so forth, and he, of course, heard about it from the soldiers.
Og det bygger utvilsomt selvfølgelig også på rent språklige vanskeligheter.
Yes, and part of the problem was just a matter of languages. They spoke different languages.
But where did the Volksdeutsche come from, then, the ones in his company?
There's a Volksdeutsche in ditt kompani. Who kom de fra?
De kom fra Siebenbürgen.
Hvor det henne?
Det ligger oppe ved Svartehavet der.
Svartehavet?
Ja, det var...
Var du fra Russland, Ukraina, Russland?
Nei, ikke fra Ukraina. Det ligger Siebenbürgen, og det hadde jo veldig sterkt islett, vet du, av tyske emigranter der oppe.
Ja, var det Romania?
Ja, Romania. Men Sevastopol ville vel oppe, vel. Jeg vet ikke hva jeg sier det nå. Vent meg litt.
Da ble det Russland.
Nei da, men det er Rumænien.
I Rumænien?
Ja, det er rumæntyske.
A place called Siebenbürgen in Romania. So they were Romanian folks, Deutsche.
Og de var jo, det var frivillig, men de var jo mer eller mindre utskrevet i.
They were called volunteers, but they had actually been conscripted into the unit.
Kan vi ta en liten pause?
Can we take a break?
Did any of the men in your company insist on going to join the Norwegian ski battalion?
Var det noen i ditt kompani som insisterte på å dra av gårde og melde seg inn i den norske skibataljonen?
Ja, det var, men det var veldig få fra mitt kompani da. Men i det hele så tror jeg det var ca. 70 stykker fra hele regimentet som dro.
Rather a few from his company, from the regiment, about 70 men left to join the ski battalion.
What did you say to these men? How did you try to cope with this trouble?
Hva sa du til disse soldatene, disse toppene? Altså, hvordan behandlet du hele den saken der?
Nei, det er helt ordinært, ikke sant? Spørsmålet var, ville de velge å reise til Finland, eller ville de velge å bli stående i Regiment Norge? Så det var ikke noe problem. Men vi prøvde jo å beholde de i regiment. Jeg holdt tale for at de skulle bli stående i regimentet.
But Mr. Lindvig spoke out in favor of their remaining with the regiment, trying to persuade them to stay.
What arguments did he use?
Ja, hvilke argumenter brukte du da?
Jeg brukte det argumentet som general Steiner i grunn ga meg, det som jeg har fortalt om tidligere.
He used the argument that General Steiner had used to him about the various nationalities and the drawback being just one nationality and one unit.
What did he think of the quality of his Romanian Volksdeutscher?
Kvaliteten på disse romanske, rumenske folksdeutsche. Hvordan var den? Hvordan var de som soldater?
Det var selvfølgelig begge deler der også da. Men forskjellen mellom de norske frivillige og de folksdeutschen, Det skyldes sannsynligvis at en god del av de var blitt utskrevet, rett og slett utskrevet, man hadde forlangt, ikke sant, at de skulle melde seg. Så det var altså ingen frivillighet til stede i rekrutteringen.
Varied, but he could see among the Volksdeutsche, the Romanians, that they really had been conscripted and that they weren't volunteers.
Dette var, fra Sibenbyrgen, dette var bondesønner. Det var, de kom tydelig altså fra et bondemiljø. Disse. Og til å begynne med, så det var ikke altså noe gnidninger, men de hadde en tendens til å ville holde seg litt for seg selv, da. Utenfor tjenestetiden.
They were clearly farm boys from Romania, and there was a tendency among them to be clannish, to keep to themselves, especially outside of when they were not on duty and so on.
Og i kompaniet mitt så gjorde det seg særlig gjeldende, altså denne forskjellen imellom i folkstørrelsen og nordmenn, ikke sant? For jeg hadde så mange nordmenn, ikke sant? Og alle en helt overveiende del i mitt kompani, det var jo norske underoffiserer og norske troppsførere, vet du.
So, and the difference was quite considerable between the Norwegian majority in the company and the Romanian Volksdeutsche.
Det gikk bedre og bedre. Og på min 80-årsdag så fikk jeg to brev fra Volksdeutsche, som er bosatt i Østerrike.
Yeah. But things improved over time, and on his 80th birthday he got two letters from two Volksdeutsche now living in Austria.
Og der forteller de da om sin skjebne, altså etter krigen.
And they told him in their letters about what happened to them after the war.
Were they mixed into platoons with Norwegians, or were there a distinct entity within the company?
Var de disse folksdeutsche i topper sammen med de norske, eller,
ja.
Eller holdt de seg, hadde de egne topper? Eller?
Nei, ikke egne tropper, de var blandet sammen med nordmenn.